The winter of 1848.
Ftona sarjasina na irana wandre upsavalalana nfindra mona tany amin'ny loasan South Lake ndrenin tona falombivapolis fanjato sy arivo nadritra fitopa varatry ny fitombivapolis fanjato sy arivo nanambaran'ny Brigham Young fa tonga tany amin'ny toerana tokony hatongavany any ny olomasina noho ny farany ity ilay toerana tena izy hoy izy izay nampisehoana fahitana momba ilay toerana tokony honenan'ireo olomasina. Ny sedra fitsapana mafy ireo mpikamba ny fiangonana tany amboalohany rehefa nitomboka ny famerenana ny filazantsara tamin'ny laoniny. Noroana ny alan'ny tranony izy ireo, noenjehana ary nokororoana tsy ankiato. Ny anjadiany fahoriana tsy takatry ny saina izy ireo rehefa namakivaky ireo tany lemaka, saingy tonga tany amin'ilay toerana tena izy ihany izy ireo tamin'ny farany. Kanefa tena faran'izay mafy ilay ririny taona 28/78 tena namirifiry tokoa ilay ririna ka nivaingana izay tsisa ny tongotry ny olona sasatsasany. Nanomboka niseho ny fahasorisorenana teo anivan'ireo olomasina. Ny mpikambana sasany dia nanambara fa tsy hanorina ny tranony tsony eo amin'ny loasa izy ireo. Naleon'izy ireo nijanona tany amin'ny saretany satria nanana fahatokiana izy ireo fa hitondra azy ireo any amin'ny toerana tsaratsara kokoa mpitondra ao amin'ny fiangonana. Nitondra masom-boly sy sanaboankazo izy ireo saingy sainam-boly izany izy ireo teo amin'ilay tany foana sy karakaina sao simba fotsiny. Laza tamin'ny Brigham Young Jim Bridger izay mpamantatra tany vaovao iray nalaza tamin'izany fotoanaizany fa anome $1,000,000 izy ho an'izay mahavita mampiakatra ny amboara-katsaka voalohany eo amin'ny loasan'ny South Lake satria ny laza izy fa tsy ho tanteraka mihitsy izany. Nanapitrotraka izany koa ny fahitana volamena tany Kalifornia. Ny eritreritra ny mpikamba ny fiangonana sasany fa ho mora sy roborobo kokoa ny fiainana raha toa ka mifindra ny Kalifornia izy ireo mba hitady arena sy toetany tsara kokoa. Tao anatin'izany fotoany fahasosorana izany no andraisan'ny Brigham Young tamin'ireo mpikamba ny fiangonana hoe ity loasa ity no toerana natolotr'Andriamanitra ho an'ny vahoakany. Nesorina tao anatin'ny lapoaly fanendasana isika ary natsipy tao anaty afo ary avy tao anaty afo indray dia teo ampivoan'ny korotina ary dia eto isika izao ka dia hijanona eto isika. Nasehoan'Andriamanitra efa ity no toerana hametrahana ny vahoakany ary eto no iroborobony. Anova ny zavatra rehetra izy mba ahasoany olomasiny. Ho fongorany ny fanala sy ny mahankarakaina ity tany ity ary ho lasa tany mamokatra izany. Ry rahalahy, mandehana amin'izay ary voleo ny masom-bolonareo. Ankoatr'ireo tsodrano ireo dia nambaran'ny Flo Young fa ny loasan'ny South Lake dia ho fantadaza mahalalana voavoatra azy izay alehan'ireo firenena maro. Amangy izany toerana izany ireo mpanjaka sy amperor ary ny lehibe indrindra amin'izany dia izy tempolo hoahorina eto amin'ity toerana ity. Fampanantenana miavaka ireo mpikamba ny fiangonana maro ny nanana finoana tamin'ireo faminanian'ny Brigham Young saingy ny hafa kosa dia mbola nyroroatsaina. Kanefa nasehoan'ny tantara fa ny faminaniana rehetra nambaran'ny Brigham Young dia tanteraka avokoa. Naniry izay nambolena ary namokatra ny loasa. Ny roborobo ireo olomasina. Ny ririny taona 28/78 dia fitaovana lehibe ho an'ny tompo nampianarana lesina iray manandanja ho amin'ny vahoakany. Ny anatra izy ireo fa ny anylalana azo antoka ahitana fiarovana eto amin'ity fiainany ity dia avy amin'ny fahatokiana sy fankatoavana ny torohevitra avy amin'ny mpaminanin'Andriamanitra. Azo antoka fa ny iray amin'ireo fitahiana lehibe indrindra azo avy amin'ny mampikambana ao amin'ity fiangonana ity dia ny fitarihan'ny mpaminany velon'Andriamanitra antsika. Nanambara ny tompo hoe tsy misy naoviana oviana afa-tsy olona iray ihany isaky ny mandeha eto an-tany no omena izany fahefana izany isy ireo fanalahidiny fisoronana io. Ny mpaminany sy filohan'ny fiangonana ankehitriny Thomas S. Manson dia mandray ny tenin'Andriamanitra ho an'ny mpikamba ny fiangonana rehetra ary ho an'izao tontolo izao. Ankoatr'izany dia hotohanantsika ho toy ny mpaminany mpahita ary mpanambara ireo mpanolotsaina ao amin'ny fiadidiana voalohany sy ireo mpikambana ao amin'ny kolejin'ny apôstoly 12. Tena nitaky finoana ny fanarahana ilay mpaminany velona ho an'ireo olomasina tany amboalohany ireo noho ny tongotra ny vaingana sy teo anolohan'ilay tany karakaina. Fivelomanaizy ireo sy ny ain'izy ireo mihitsy no efa notandiny domindoza kanefa novalian'ny tompo soa ny fankatoavany ary nomeny fitahiana sy nampirobony ireo izay nanaraka azy. Fa hoy ny tompo ankehitriny, misy ny boky izay manampy manome manapahaizana izay sy ny mpanabe izay manome loha hevitra izay tsy Tunda fapalalana mombareo lohevitra maro dia maro ary amin'ny fandriana bokotra iray eo amin'ny solosaina. Mora ny voasariky ny fandriky ny fitadiavana torohevitra any amin'ny sandrinofo, fomba fitadiavana fahasambarana. Amin'ny mahampikamba ny fiangonana antsika dia afaka manatina ilay loharanompamarinana madio isika dia Andriamanitra izany. Tsara ho antsika ny mitady ny valin'ny olantsika sy ny fanontanintsika amin'ny alalan'ny fikaroana zavatra nambaran'ny Tompo tamin'ireo mpaminaniny. Amin'ny alalan'izany teknôlôjia izany ihany ankehitriny dia afaka mahazo mora foana ireo teny mpaminany izay saika mikasika ny lohahevitra rehetra isika. Inona no nampianarin'Andriamanitra antsika momba ny fanambadiana sy ny fianakaviana tamin'ny alalan'ny mpaminany? Inona no nampianariny antsika momba ny fandratoana fianarana sy ny fitsitsiana amin'ny alalan'ny mpaminany? Inona no nampianariny antsika momba ny fahazoana fifaliana sy fahafaham-po? Ny zavatra ampianarin'ny mpaminany dia mety ho toy ny ilozan'ny toetrandro na tsy mifanaraka amin'ny hain'izao tontolo izao na tsy azo tanterahana mihitsy. Saingy Andriamanitra dia Andriamanitra ny filaminana ary nametraka lamina iray izy izay hahafahantsika mahafantatra ny sitrapony. Tsy manao na inona na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Tany amin'ny fiatombonyity fitantana ny fotoam-pafenoana ity dia namafisin'ny Tompo indray fa hifandray amintsika amin'ny alalan'ny mpaminaniny izy. Hoy izy hoe, ny tenko dia ho tanteraka avokoa, na amin'ny alalan'ny feoako, na amin'ny alalan'ny feon'ny mpanompoko dia iray ihany izany. Mihoatra noho ny fitahiana sy ny tombontsoa manokana ny fahatokiana sy ny fanarana amin'ny mpaminany. Nanambara ny filoha raha tafiti Bensona fa ny famonjena antsika mihitsy no miankina amin'ny fanarana amin'ny mpaminany iray. Izy dia namaritra ilay antsony hoe 14 fundamentals in following the prophet. Nampianatra tamin'ny fomba mazava mikasika ireo fitsipika miisa 70 ireo ny loholona Claudio. Noho ireo izay tena manan-danja tokoa dia tiako ny hamerina azy ireo indray. Averiko indray ireo, ny mpaminany no an'ilay ilay miteny ho an'ny Tompo mikasika ny zava-drehetra. Faharoa, ilayntsika bebe kokoa ny mpaminany velona noho ireo soratra masina nankatoavin'ny fiangonana. Fahatelo, manan-danja lehibe bebe kokoa mihitsy ny mpaminany velona iray noho ny mpaminany maty iray. Faefatra, tsy hitondra ny fiangonana any amin'ny lalana diso ny mpaminany. Ny mpaminany dia tsy takiana anaraka fifanana manokana araka ny fomba izao tontolo izao na anana maripahaizana manokana vao afaka tonga mpaminany. Fahaenina, mpaminany dia tsy mila miteny hoe izao no lazain'ny Tompo rehefa manome soratra masina ho antsika. Fahafito, mpaminany dia miteny izay zavatra tokony ho fantatsika fa tsy izay zavatra tiantsika ho fantatra foana. Fahavalo, tsy voafetra amin'ny fisainan'olombelona ny mpaminany. Fahasivy, afaka mahazo fanambarana mikasika ny lohahevitra rehetra ny mpaminany na ara-batana izany na ara-panahy. Fahafolo, afaka misahana any mikasika ny fianam-pirenena ny mpaminany. Raikambifolo, ireo vodrin'olona roa izay manana fahasairana lehibe indrindra eo amin'ny fanarana mpaminany dia ireo olona matikambo izay manam-pahaizana ireo. Faharoambifolo, tsy voatery ho malaza eo amin'izao tontolo izao na hifanaraka amin'ny fiainan'izao tontolo izao ny mpaminany. Fahatelombifolo, ny mpaminany sy ny mpanolontsaina dia mamaritra ny hoe fiadidiana voalohany izay kolejy ambony indrindra eo amin'ny fiangonana. Fahaefatrambifolo, raha arahinao ny mpaminany velona sy ny fiadidiana voalohany dia azo fitahina ianao. Raha lavinao izy ireo dia hijaly ianao. Rirahalahy sy anabavy, toy ireo olo-masina tamin'ny 8:28 dia afaka misafidy ny anaraka amin'ny mpaminany isika na hiatehitra amin'ny sandriny nofo. Engany isika ka hanana fahendrena atoky sy anaraka ny torohevitra ireo mpaminany velona sy ireo apôstôly. Vavolombelona iray ny amin'ny atsara toetran'izy ireo ao ary mijoro vavolombelona fa voantson'Andriamanitra izy ireo. Mijoro vavolombelona fa tsy misy fomba hafa azo hoantoka kokoa hiatrehana ny fiainana sy hahitana valin'ny olantsika. Azona fiadanana sy fifaliana eto amin'n'ity fiainana ity sy arovana ilay famonjenantsika mihitsy noho ny fankatoavana ny tenin'izy ireo. Mijoro vavolombelona amin'izany amin'ny anarana masan'i Jesosy Kristy. Amen.